Азатлык радиосы сөйли бүген 18 июнь атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан федераль университетында татар белгечләрен әзерләү бетүге таба бара. Русия җирләрен Кытайга арендага бирү башлана. Дини сәхифә Рамазан аена багышланачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов һәм Росатом берләшмәсе мөдире Сергей Кириенко Петербурда халыкара икътисади форумда сәнәгать, социаль мәсьәләләр һәм экологиягә кагылган федераль һәм төбәк программаларын тормышка ашыру турында килешүгә кул куйды. Программаларның максаты атом радиация һәм экология минлеген тәэмин итү. Хезмәттәшлек килешүе Татарстанның ягулык һәм икътисади минлеген, социаль икътисади үсешен һәм минерал чимал ресурсларын куллануына шартлар тудырачак дилгән Татарстан президентының интернеттагы сәхифәсендә. Килешүдә шулай ук Татарстан халкына атом ягылыгын куллануны аңлату өчен чаралар оештырылачак диелгән. Миңнеханов Россети җитәкчесе Олег Бударгин белән очрашып, электр энергия өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Килешү Татарстанда бу өлкәдә җитештерелгән продукцияны сатарга ярдәм итәчәк дип фаразлана. Миңнеханов Петербурда бүген ачылган 19-нчы халыкара икътисади форумда катнаша. 18-ннән алып 20-сенә кадәр барган бу чарага Россия һәм чит илләрдән зур ширкәтләр җитәкчеләре, дәүләт башлыклары һәм хөкүмәтләр вәкилләре, Россия төбәкләреннән хакимият һәм бизнес кешеләре җыелды. Быелгы форумның шигаре чаралар күрергә вакыт, тотрыклылык һәм үсешкә таба бергә. Форум кысаларында шулай ук ягулык ширкәтләре җитәкчеләре очрашуы, яш лидерлар форумы һәм мәгълүмат агентлыклары саммиты үтә. 2014 елда Петербург форумында имзаланган килешүләрнең күләме 400 миллиард сум чамасы иде. Табигый фәннәрне өстәмә бердәм дәүләт имтиханы итеп быелда иң күп укучы сайлаган. Башкортстанда бу фәннән имтихан бирергә теләгән 10403 укучының 1783-е аны бирә алмады дип хәбәр итә Башинформ. Табигый фәннәрдән 100 балл алучы юк. Шулай ук химияны сайлаган 3596 кешенең 264-е имтиханны бирә алмаган, 3 кеше 100 балл алды дип белдерде Башкортстан мәгариф министрлыгы. Казанда 25 майдан 30 гә кадәр бердәм дәүләт имтиханы мәсьәләләренә бәйле кайнар элемтә эшли. Анда укучылар һәм ата-аналар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләренә төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә ала. Министрлык матбугат үзәге хәбәр итүенчә, шулай ук анда психологик ярдәм һәм килеп туган низагны хәл итү турында киңәшләр алырга мөмкин. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе 24 июнь Башнефтьнең элекке баш урал Рәхимовның дәгъвасын эшен карыячак. Элегрәк хәбәр итүгечә, ул Башнефтьнең акцияләрен канунсыз кулга төшереп, аларны система компаниясенә сату юлы белән акча үзләштерүдә гаепләнгән иде. Урал Рәхимов мәхкәмәдән читтә торып кулга алу турында карарын көченнән чыгартмакчы. Аның адвокатлары фикеренчә, мондый гаепләр өчен кулга алу артык каты җәза булып тора. Урал Рәхимовның адвокаты Илнур Сәлимов фикеренчә, җинаять эше башка Татарстан хакимияте сорауы буенча ачылган булган. Анда акцияләр урланудан республиканың зыян күрүе әйтелгән. Декабр аенда Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе чыгарган карарга караганда, республиканың ул акцияләргә хокукы булмаган, чөнки алар Россия милке булып тора. Милек кире казнага кайтарылган, зыян күрүче юк. Шул сәбәпле Урал Рәхимовка дәгъва да була алмый. Урал Рәхимовның икенче адвокаты Сергей Макаренко сүзләренчә, Урал Рәхимов тикшерүчеләрдән качмаган, тикшерүгә каршылык күрсәтмәгән. Ул Австриягә 5 ел элек чыгып киткән, ул вакытта аңа җинаять эше ачылмау сәбәпле, моны илдән качу дип бәйләү дөреслеккә туры килмә. Макаренко гаепләнүченең Салават Юлаев хоккей такымына ярдәме һәм башка уңай эшләрен искә төшереп, кулга алу турындагы карарны көченнән чыгартмакчы. Мәхкәмә андый карар чыгарса, шуның белән Урал Рәхимовны Русиягә тапшыру таләбе дә бетә ала. Гадел Россия үзенең 5 июль үтәчәк корылтайында Татарстанда президент урнына партия исеменнән республика бүлегенең җитәкчесе Рушания Билгелдиевны тәкъдим итәр дип көтелә. Моны үзе дә Коммерсант белән әңгәмәдә раслады. Белгечләр 13 сентябрь үтәчәк сайлауда Рөстәм Миңнехановның җиңешлегенә шикләнмәсә дә, парламенттагы 4 фирканың да үз намзәтләрен чыгаруын югары бәйли дип яза Коммерсант. Рушания Билгелдиевага 49 яшь, Казанда туган, 2006 елдан Хатын-кызлар клубын, 2010 2011 елдан Русия бақшашыларының Татарстан бөлеген, 2012 елның августынан ғәділ Русияның республика бөлеген жетекли. Иштимағы ішлерден таш пассаж көшімсіз милек агентлығы мөдері болып тұра. Оренбургның Бұғырыслан шәһәр аэродромында Diamond 40 хәлекеті турындағы хабар Қазан уақыты белән иртәнге 9-да белгеле болды. Ошқыш Бұғырыслан гражданнар авиациясы училищесіне қабылған. Ғадеттен тыш хәлләр идарәсе хабар итүенше, ошқыш хәлекеті нәтиҗәсендә 2 кеше үлгән. Инструктор һәм укучы ошып китү һәм ошқышны утыртуны өйрәнергә чыккан булган. Җиңел моторлы 4 кешелек Diamond 40 ошқышлары дөньяның күп илендә ошучыларны өйрәтү өчен кулланыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия ишек буендагы 115 мең гектар авыл хуҗалыгы җирләрен Кытайга 49 еллык арендага бирә. Бу эш уңышлы башланса, Кытайга берилүче җирләр мәйданы артачак дип хәбәр ителә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Байкал арты төбәгенең халыкара хезмәттәшлек, тышкы икътисади бәйләнешләр һәм туризм министры Баир Галсанов төбәктә 115 мең гектар җирнең 49 елга Кытайга бирелүен раслады. Аның әйтүенчә, Кытайның Хуай Синбан ширкәте Нерчинск-Заводской, Улёцкий, Сретенский, Шилкинский районнарындагы Агинский-Бурятский автоном бүлгесендәге эшкәртелми яткан җирләрне һәм көтүлекләрне авыл хуҗалыгы эшчәнлеге өчен арендага алачак. Бу турда ният килешүе инде имзаланган. 1 гектар җирнең еллык аренда бәясе 250 сум булуы хәбәр ителә. 115 мең гектарның еллык арендасы 29 миллион сумга якын дигән сүз. Кытайлар шулай ук бу җирләрдә авыл хуҗалыгына 24 миллиард сум инвестиция кертергә җыена диелә. Кытайның Жэньмин Джибао агентлыгы хәбәр итүенчә, анда мал азыгы, бөртекле, майлы һәм башка культуралар, дару үләннәре үстерергә, малчылык белән шөгыльләнергә җыеналар. Җитештерелгән товар Русиядә һәм чит илләрдә, шул исәптән Кытайда да сатылачак. Жэньмин Джибао хәбәр итүенчә, арендага җир бирү проекты 2 өлештән тора. 2015-2018 еллардагы беренче өлеш уңышлы гамәлгә ашырылса, Кытайга өстәмә җирләр бирелеп, аренда мәйданын 200 мең гектарга җиткерү күздә тотыла. Хуасин корпорациясе президенты Ли Дэминнең Хуан Цю Шибао газетына белдерүнчә, Кытай акчаларын чит илләрдәге ресурсларны үзләштерү өчен куллану яхшы эш, әмма Русиягә керүче ширкәтләр яхшы әзерлек белән керергә һәм үз проектларына янаган куркынычларны да истә тотарга тиеш. Ли арендага бирелүче җирләрне күргәнлеген, аларның бик ярлы булуын һәм анда инде соңгы 20-30 елда берни дә чәчелмәгәнлеген әйтә. Ли исәпләүенчә, бу җирләрне эшкәртү өчен 2-3 мең кеше кирәк булачак, ә Русияның ул төбәктә эшләрдәй кешеләре җитәрлек түгел. Баир Галсанов исә, әлеге проектка эшкә алынучыларның 75% җирле кешеләр булырга тиешлеген әйтә. Безнең Кытай партнерларыбыз Байкал артында җирле белгечләр эшләүен тели, чөнки безнең квалификацияле эшче көч бәясе Кытайныкына караганда арзанрак, читтән китерү чыгымнарын исәпкә алганда аерма тагын да зуррак булып чыга, ди министр. Әмма Кытай үз ватандашлары өчен миграция һәм чик узу тәртибен дә үзгәртергә тели. Кытай халыкара стратегик тикшеренүләр институтының өлкән киңәшчесе Ван Хаюн сүзләренчә, Кытай эшче көчләрен җәлеп итмичә генә бу планны тормышка ашыру мөмкин булмаячак. Ли Дэмин, Кытай ширкәтләренең Русия базарына үтеп керүе яхшы күренеш, әмма Кытай ширкәтләре инвестицияләрнең тотрыклы үсә баруын тәэмин итәргә, андагы җир сәясәтен аңларга һәм алдан әзерләнергә тиеш, ди. Министр Галсанов, җирләрне кулланачак ширкәтләрнең салымны үзләре эшләгән урында түләргә тиеш булачагын белдерде. Аның әйтүенчә, Кытайлардан шулай ук заманча көндәшлек итә алырдай экологик чиста игенчелекне, терлекчелекне һәм эшкәртү корылмаларын җайга салу таләп ителә. Русиядән аермалы буларак, Кытайда экологик чиста азык-төлек базары аеруча ачык күренә, ди Галсанов.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кармаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты 19-нчы июньдә укырга кергән теләүчеләрнең документларын кабул итә башлый. Төрки халыклар тарихы белгечлегенә Татарстан җитәкчесеннән акча сорыйлар. Татар журналистларына аерым бюджет урыннары каралмаган. Татар теле һәм әдәбиятына урыннар да кимүгә таба бара. Найлаланны тыңлыйк.
Азатлыкка КФУның социаль фәлсәфә фәннәре һәм ГМИ коммуникациялар институты директоры Михаил Щелкунов татар журналистларын әзерләү дәвам итәргә тиеш дип белдерсә дә, быел татар журналисты белеме алырга теләүчеләр каты көндәшлеккә дучар булачаклар. Алар урыс журналистлары белән бергә бәйгегә чыга. Мәскәү икесенә бергә түләүсез уку өчен 20 урын биргән. Университетның кабул итү белгечлекләре исемлегендә журналистика 2 тапкыр күрсәтелгән. Берсе түләүсез укуга 20 урын, аңа көндәлек матбугат, киң күләм мәгълүмәт чаралары, татар журналистикасы да керә. Икенчесе түләп укуга 55 кеше алырга телиләр. Халыкара журналистика мәгълүмәт чараларында яңа компьютер технологияләре, телевидение белгечлеге алырга теләсәң, акча түләү кирәк булачак. 2013 елдан мәгариф турындагы яңа канун нигезендә студентлар гомум белгечлеккә бу очракта журналист белгечлегенә направление кабул ителә. Элек без шартлы рәвештә алганда, мисал өчен, 10 урынны татар журналистикасына, 5 урынны вакытлы матбугатка һәм башкаларга дип бүлгән булсак, хәзер алай эшләргә ярамый. Укырга керергә теләүчеләр БДИ нәтиҗәләрен китерәләр, без аңа иҗади бәйге балларын истибез һәм бу исемлектәге 20 иң күп балл җыючы шуннан соң гына үзләре сайлаган юнәлештә профиль буенча белем ала башлый, ди Щелкунов. КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтындагы төрле белгечлекләргә быел бюджеттан барлыгы 179 урын бирелә. Әмма алар арасында татар тарихын өйрәнүгә бер генә урын да юк. 2010 елга кадәр татар филологиясе һәм тарихы факультеты ябылганчы, университетта татар әдәбияты һәм тарихын өйрәнүчеләр аерым төркем булып укыды. Моның өчен һәр ел саен бюджеттан 20-25 урын бирелә иде. Хәзер исә КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтында татар тарихы гына дигән белгечлек тә юк. Студентлар аны төрки халыклар тарихы белгечлеге ишендә өйрәнә. Бу белгечлеккә дә Мәскәү бер генә бюджет урыны да бирми. Килешү нигезендә түләүле укуга 25 студент алу каралган. 3 ел рәттән Татарстан президенты карары белән төрки халыклар тарихы белгечлегенә республика бюджетыннан акча бүленгән иде. Татар тарихы белгечләре әнә шуның эчендә белем алды. Быел да институт җитәкчелеге бу белгечлеккә түләүсез уку өчен 30 урынга акча сораган. Институтның татарны өйрәнү һәм тюркология кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыйләҗев азатлыкка Татарстан җитәкчесеннән уңай җавап алырбыз дип өметләнүләрен әйтте. Аның сүзләренчә, бу белгечлеккә күбрәк читтән килгәннәр керә.
Безнең ул балалар арасында читтән балалар да шактый күп, бигрәк тә монда инде диаспора вәкилләре күз алдында тора. Беренче елны, мәсәлән, безнең Казахстаннан килгән, Кыргызстаннан, Төркменстаннан килгән балалар да бар. Кырым татарлары да бар иде. Быел башка елларда күбрәк Русия өлкәләреннән килгән балалар, Татарстан балалары. Икенче өченче ел. Быел да мәсәлән, инде шул читтән килүче балалар да безгә карап керә.
Диде Гыйләҗев. Университет сайтындагы кабул итүгә багышланган биттә филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында да журналистика белгечлеге булачак дип белдерелә. Ул татар филологиясе эшендә күрсәтелә. Гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты журналистика белгечлегенә бюджеттан 25 урын бүленгән. Аннан кала татар теле һәм әдәбияты белән бергә инглиз теле укытучысы белгечлегенә дә 25 бюджет урыны каралган. Азатлык институт җитәкчелегеннән быелгы түләүсез урыннарның узган елгы белән чагыштырганда күбрәкме әллә азыракмы булу турында аңлатмалар ала алмады. Шулай ук гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика белгечлекләре эчендә урыннарның ничек бүленәчәге дә ачык калды. Нәкъ бер ел элек институтның Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәнияттара багланышлар бүлеге мөдире Әлфия Йосыпова азатлыкка яңа белгечлек татар теле һәм әдәбияты хореография нигезләре дип атала һәм яңа ачылган бу белгечлеккә бюджет урыннарына 12 кеше кабул итү каралган дип белдергән иде. Быйылғы білгішіліклер есімлігіннен бейушілер де юққа шыққан. Университетіні ТГПУ педагогия университеті білен құшқайш Татарстан башқаласында татар тілі хәм әдәбиеті білгішілерін әзірләу елдан-ел кемуге таба бара. 2011 елның сентябрінде Қазан университетінің татар филологиясы бүлігінәгінә 76 студент қабул ителген еді. Оның білен бірге педагогия юнәлішінде де дистелерше кіші оқырға кірді. 2012 елда да ТГПУ-ның татар тілі хәм әдәбиеті оқытушылары әзірләу хәм университетінің татар филологиясы бүлігі айырым эшләде. Икесенә бергә барлыгы 80 студент кабул ителде. Хәзер исә бу сан 50 кешегә генә калды.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер дини сәхифә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Рамазан ай һәм ураза тотуның мәгънәсенә багышлана. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Рамазан айында ураза тоту ислам дининдәге 5 мөһим шартның берсен тәшкил итә. Динебезгә күрә, Рамазан айында балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мөселманның ураза тотуы фарыздыр. Бу турыда Алла Раббыбыз Коръәндәге Бәкара сүрәсенең 183-нче аятында бәян итә. Хәзер сезгә ул аятның мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй Аллага иман китерүчеләр! Үзегезне һәр төрле начар гамәлләрдән саклап тотуыгыз өчен санаулы көннәрдә ураза тотуы сездән әүәлге кавеннәргә булганы кебек, Алла тарафыннан сезгә дә фарыз кылынды. Раббыбыз Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Ураза тоту гыйбадәте Рамазан айында үтәлә. Сәбәбенә килгәндә, бу ай Алла каршында иң изге ай. Чөнки Алла Раббыбыз кешеләргә хак юлны күрсәтүче Коръән шәрифне бу айда индерә башлаган. Кадерле диндәшләр, хәзер инде сезгә ураза тотуның мәгънәсен аңлатып бирик. Ураза тоту сүзе гарәпчә савым, ягъни тоту, тотылу дигән сүздән килә. Аның дини мәгънәсе исә бу. Көне буе ашау ичүдән, җинси якынлыктан тотылып тору, һәр төрле явыз гамәлләрдән саклану, шулай итеп, тәнне һәм җанны тәрбия итү. Мөхтәрәм милләттәшләребез, Алла Раббыбызның ураза тоту әмере аның башка әмерләре кебек үк кешеләрнең файдасын күздә тота. Хәзер сезгә ул файдаларның кайберләрен аңлатып бирәбез. Башта ураза тотуның сәламәтлеккә китергән файдалары. Күп кенә медицина галимләренең раславынча, ураза тоту кеше тәненең барлык системаларына шифалы тәсир ясый. Ураза тотучы кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азрак ашый, азрак эчә. Шуның нәтиҗәсендә тәндә ризыкларны сеңдерә торган органнар ял итә. Ураза тотучы кешеләрнең бавыры менә шул ял итү нәтиҗәсендә кандагы бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуннан соң кан тазара һәм кеше нерв системасын какшаткан төрле авырулардан котыла. Ураза тотучы кешенең канында май миктары әзәя. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләя, һәм кеше инфаркт һәм паралич кебек кан әйләнешенең бузыклыгы сәбәпле барлыкка килгән авырулардан котыла. Ураза тотуның кеше тәненә болардан башка да бик күп файдалары бар. Герман медицина профессоры Штуруп уразаның кеше тәненә китергән файдаларын аңлатканда болай дип әйткән. Ураза тоту аркылы кешеләрнең тәне бөтенләй диярлек ревизионга керә. Ягъни ул баштан аякка каралып терелеп чыга. Димәк, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм ураза тотыгыз, сәламәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Кадерле кардәшләребез, ураза тоту тик тәнгә генә түгел, ә халыкларның рухи һәм әхлакый тормышына да бик күп файдалар китерә. Ураза тотуның беренче рухи файдасы бу. ураза тоткан кеше ач сусыз тору аркылы үз үзен тотуына, сабырына һәм Алла биргән ризыкларның кадерен өйрәнә. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез һәр нәрсәнең бер зәкаты бар. Тәннең зәкаты да ураза тотудыр. Ураза тоту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ураза тотуның икенче рухи һәм социаль файдасы бу. Ураза тоту кешеләрдәге шәфкат һәм мәрхәмәт хисләрен куәтләндерә. Көне буе ач сусыз торган кеше ярлыларның, мохтажларның, ятимләрнең хәлләрен күз алдына китерә. Ул, мин ач торырга бер көндә чыдый алмыйм. Хәлбуки дөньяда ашарга бер сынык икмәк тә табалмаучылар аз түгел. Ул бичараларның хәле ничектер дип ирексездән уйлана башлый. Шуның нәтиҗәсендә уразалы кешедә ярдәмчәнлек хисе куәтләнә. Ул ярлыларга, мохтажларга, тол һәм ятимнәргә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шулай итеп, кешеләр арасында бер-берсенә мәхәббәт хисе көчәйә һәм җәмгыять тәртибе ныгый. Ураза тотуның өченче рухи файдасы бу. Ураза тоту җаныбызны агулап торган төрле яман тойгыларны бугаулый. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм: «Шайтан әдәм затының кан тамырларында йөрер. Ураза тотып, аның юлын тарайтыгыз» дип әйтеп калдырган. Пәйгамбәребезнең шул сүзе моны аңлата. Уразалы кеше ураза тоту белән көне буе гыйбадәт кылуын һәр вакыт исендә тотарга һәм һәр төрле яман гамәлләрдән сакланып торырга тиешле. Галимебез Ахмәт Хади Максуди китабының бу өлешен ураза турында ингән бер Коръән аяты белән башлаган. Ул аятны укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхәлләзина аману, кутиба галәйкумус-сиаму кама кутиба галәлләзина мин каблекум лагаллакум таттакун. Мәгънәсе: Әй мөэмин бәндәләр, әүвәл замандагы мөэминнәргә фарыз кылынганы кебек, тақвалыгыгыз артсын өчен Рамазанда ураза тоту сезгә дә фарыз кылынды. Хәзер инде ураза турында бер хадис: Ликулли шайин закатун вә закатул джасади сиям. Мәгънәсе: Һәр нәрсәнең бер закаты, ягъни пакләүчесе буладыр. Тәннең зәкәте уразадыр. Галимебез Ахмәт Хади Максуди шуннан соң уразаны аңлатып биргән. Ул боларны әйткән: Рамазан айында һәр көн ураза булу, ягъни таң яктылыгы җәелгән вакыттан башлап, кояш батканчы ашамый, ичмый вә якынлык кылмый тору балигъ вә гакил булган һәр бер мөэмин бәндәгә фарздыр. Уразаның фарызлары өчтер. Беренче – ният кылу. Икенче – ашау ичеудән тыйылу. Өченче – якынлыктан тыйылу. Ураза булуга сәхәр ашаганнан соң таң атканчы ният кылу мөстәхәптер, ягъни саваптер. Иле вакытына бер сәгать чамасы калганчы ният кылынса да дөрес булыр. Иле вакытына бер сәгать чамасы гына калгач ният кылу мөктәбәр булмас. Уразага күңел белән ният кылу җитәдер. Тел белән һичбер сүз әйтмәсә дә, күңеленнән иртәгә ураза булачагын уйласа, уразасы дөрес булыр. Гарәпчә ушбу сүзләрне укып, тел белән ният кылу саваплыдыр. Нәвәйту ән әсумә саумә шәһри Рамазанә мин әл-фәҗри иләл мәгъриби халисан лилләһи тәгалә. Мәгънәсе: Аллаһы Тәгалә өчен ихласым белән ният кылдым Рамазан уразасын тотмакчы. Таң вакытыннан башлап кояш батканчы. Кояш баткач уразаны тәмам кылганда бер тагам, тоз я су белән ифтар кылу, ягъни авыз ачу сөннәттер. Хөрмәк кебек татлы җимешләр белән ифтар кылу саваплыдыр. Ифтар кылганнан соң эшбу дуганы укыр: Аллаһумма лака сумту вә бика аманту вә галайка тәвәккәлту вә гала ризкика афтарту фагфирли я гаффару ма каттамту вә ма ахарту. Мәгънәсе: «Эй Аллаһ, эшбу уразамны мин синең өчен генә тоттым ва мин сиңа гына иман китердем ва сиңа гына тәвәккәл кылдым ва синең ризкың белән авызымны ачамын. Эй гынахларны гафу итүче Аллаһ, инде минем әвәлге гынахларымны да, соңгы гынахларымны да ярыка кыл». Ураза булган кешегә эшбу эшләр сөннәттер. Беренче, таң атканчы төнлә торып сахар ашау. Икенче, ураза тоту белән нәфисен гынах эшләрдән тыюны ният кылу. Өченче, кәсептән бушаган вакытларында дини китаплар уку. Дүртенче, кояш байыгач та акшам намазын укыганчы ифтар кылу. Көндез ураза вакытында эшбу 10 төрле эшне кылу мәкрухтыр, ягъни дөрес түгелдер. Беренче, файдасыз сүзләр сөйләү. Икенче, әдәпсез сүзләр сөйләү. Өченче, мунчага кереп узак утыру. Дүртенче, суга чумып кыйыну. Бишенче, тагам вә чәйер чайнау. Алтынчы, бер нәрсәгә тилен тидереп татып карау. Җиденче, авыз үбү. Сигезенче, һич ифтар кылмыйча ике көн ураза булу. Тугызынчы, ни булса да бер гынах эшне кылу. Унынчы, авыруы арташагын белә торып ураза тоту. Ураза булган кешегә эшбу 10 төрле эш дөрестер. Беренче, сатып алынашак малны татып карау. Икенче, балага тагам чайнап биру. Өченче, күзгә сөрмә тарту. Дүртенче, мыйык вә иренен майлау. Бишенче, тешләрне пакләү. Алтынчы, кан алдыру. Җиденче, сөлек салдыру. Сигезенче, кумган белән гөсел кылу. Тугызынчы, мунчага кереп аяк үрә тирләп чыгу. Унынчы, сабын белән юыну. Галимебез Ахмед Хади Максуди «Ислам гыйбадәтләре» дигән китабында ураза турында әнә шундый мәгълүматлар биргән.
Сез Хәйреддин Садык әзерләгән дини сәхифә тыңладыгыз. Ул Рамазан аена багышланды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.